ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
Při dnáška Šily Prabhupády z Bhagavad Gita 7.5, nahráno 1. listopadu 1975 v Nairobi. Překlad. O Arjuno, válečníku mocných paží. Kromě nich je zde ještě moje jiná vyšší energie, sestávající z živých bytostí, které využívají zdroje oné hmotné, nižší přírody. Takže hrubá a jemná hmotná energie byly vysvětleny v předchozím verši. Ty děti musí pryč, musí odejít. Takže Bhumi Apo Analo Vayukam Mano Buddhir Evacha. Země, voda, oheň, vzduch, éter, mysl, inteligence a ego. To jsou všechno hmotné energie. Nemají nic společného s duchovní energií. A protože to není duchovní energie, říká se tomu apara, nižší. Jako v našem těle jsou některé vyšší části a některé nižší části. Máme mozek, to je vyšší část. Ale ty ostatní části, kde vyměšujeme stolici a moč, všechno je část mého těla. Ale postavení je jiné. Vyšší a nižší. Podobně, všechno je Bůh. Ale přesto tam musí být rozdíl mezi vyšším a nižším. Ačkoliv je to Brahman, přesto kvůli praktickému využití existuje vyšší a nižší rozdíl. Ti, kteří nedělají tento rozdíl hloupě, jim se říká nirvishesavády, impersonalisté. Bez nějakých různorodostí. Ale ve skutečnosti různorodost existuje. Ačkoliv tělo je jedno, o tom není pochyb, ale různé části těla se považují za vyšší nebo nižší. Tomu se říká Achintya Bheda, Bheda filozofie. Zároveň je to jedno a zároveň se liší. Stejně jako části těla. Vyměšovací otvor a genitálie jsou součástí těla. A mozek je taky součást těla. Obě věci jsou součástí těla, ale přesto mozek je vyšší než ten vyměšovací otvor a genitálie. Takže tímto způsobem, podle této filozofie Achintya Bheda, Bheda, Bheda znamená odlišný. A abheda znamená stejný. Takže neměli bychom přijímat tu jednu část filozofie, že všechno je jedno. Ne, všechno je jedno, to je pravda, ale přesto se liší. To je vysvětleno v Bhagavad Gita 13. kapitole. Tam Krishna říká, v mé neosobní podobě jsem vše prostupující. Jagat a vyakta. Ale masthani sarabhutani. Všechno je mnou udržováno. Ale já tam nejsem. jako věznice. Je taky součástí vlády. Ale prezident nežije ve věznici. Matsthani Sarabhutani. Kdyby prezident řekl, že věznice je taky pod mojím departmentem, to neznamená, že prezident musí žít ve věznici. To je takový hrubý příklad. Podobně Kršna, Bůh, je všude. Ne všude. Jeho energie funguje všude. Vyšší energie a nižší energie. To je ten hmotný svět. Kombinace dvou energií. Stejně jako tohle tělo. Vaše tělo, moje tělo. Tělo všech. Co to je? Kombinace těchto dvou energií. Vyšší energie a nižší energie. Nižší energie, Bhumi, Apo, Analo, Vayu. Hrubé tělo. Země, voda. Toto hrubé tělo znamená země, voda, vzduch a éter. A potom jemné tělo, mysl, inteligence a ego. To je kombinace těchto osmi. Takže to nejsem ve skutečnosti já. Já jsem duše. Proto to je apara, nižší. Ale kdo jsem já? To je vyšší. To je vysvětleno tady. Jiva Bhuta. Nad těmito dvěmi hrubými a jemnými energiemi tam je jiná, vyšší energie. Aparyam itastu anyam. Anyam znamená jiná. Jiná prakriti, energie je tady. Vidhime param, to je vyšší. Co to je? Jiva Bhuta. Živá bytost, která je uvnitř jemné, hrubého a jemného těla. To je živá bytost. Moderní vědci tohle nemůžou pochopit. Tady je jasně řečeno, že jaký je rozdíl mezi nižší a vyšší energií. Obě jsou energie. A Kršna je ten zdroj energie. Všechno pochází z Kršny. Energie, jako světlo a teplo, pochází z ohně. Oheň se liší od tepla a světla. Jako když tady je oheň, můžeme ho vidět. Když budete studovat, cokoliv Bůh stvořil, když to budete jenom studovat, tak se stanete filozofem. Jako slunce je na jednom místě, každý den ho vidíme. To je Agni, ohnivá substance. Takže světlo a teplo se z toho šíří. A skrze teplo a světlo skrze to teplo a světlo, slunce, všechny ostatní planety jsou stvořeny a rostlinstvo a všechny produkty z toho vychází. Bez slunečního světla nebude nic. Teplo a světlo je esenciální. Podobně celý hmotný svět, jakýkoliv svět, i duchovní svět, jsou manifestací nejvyššího zdroje energie. Ty energie vychází. Energie. Vy taky máte energii. Já mám moji energii. Stříháte si vlasy, automaticky ty vlasy znova narostou. Víte, co to je za energii, ale ta energie tam je. Jinak, když ostříháte mrtvého člověka, tak to neporoste. Už vlasy neporostou, je konec. Ale živý člověk, protože má energii, dneska se oholíte a zítra zase máte vlasy. Tak tomu se říká nepochopitelná energie, i když já nevím, co je to za energie. Vy nevíte, co je to za energie a můžete hloupě mluvit nějaká bombastická slova, že tam jsou ty buňky a tohle a tamto, tolik věcí, ale to není pod naší kontrolou. Takže tyto dvě energie, hmotná a duchovní energie, jedna je vyšší a druhá nižší. A oni pracují v tomto světě. společně, je to smíchané. A duchovní svět znamená, že tam není žádná hmotná energie. Jednoduše duchovní energie. Žádná hmotná energie tam není. Všechno je duchovní energie. Tam není žádné hmotné tělo. Tato bhumi, země v duchovním světě, není země jako je tato. Brahma Samhita. To je popis duchovního světa. Jsou tam taky budovy, ale ty budovy nejsou jako tyhle budovy. Nějaký kámen a cihly. Čintámani, je to duchovní kámen. Čintámani prakara. Prakara znamená domy. Sadma sukalpa. A jsou tam taky stromy. Ale ty stromy jsou duchovní stromy. Kalpa vrksha. Tady musíte jít k mangovníku, abyste získali manga, ale tam můžete jít k jakémukoliv stromu. Požádáte o mango nebo jakékoliv jiné ovoce a on vám to dá. Si nemůžete představit, jak jeden strom může dodat všechno. Ano, může, protože jsou duchovní. Duchovní. Jako moje, když řeknu mému žákovi, přines mango, tak on půjde někam a přinese mango, protože on je duše, žije. Ale když tady požádám ten polštář, přines mango, nebude to možné. To je rozdíl mezi hmotným a duchovním. A ti hlupáci se pokouší připravit vyrobit duchovní energii kombinací hmotné energie. Jen se podívejte na tu hloupost. Pokouší se vytvořit živou sílu, chemickou kombinaci. Proto někdy my říkáme, já to neříkám, Krishna říká, že Mudha, darebáci, není to možné. Nemůžete vyrobit život kombinací hmotných chemikálií. To není možné. Tady je řečeno apara, hmotné ingredience. Chemikálie jsou hmotné ingredience. Nemůžete je vyprodukovat. To je jiná věc. Jiva Bhuta Mahabhava. Jak je vyšší, já jedám dhárate jaga. Protože tam je ta duchovní energie. Proto tento svět je důležitý. Jinak nemá žádnou cenu. Africe, protože sem přišli Evropané a Indové, tak oni jsou duchovní energie a Afričané jsou taky duchovní energie. To je příklad. Ale ty pokročilé národy vědí, jak využívat věci, hmotu. Proto je to vyšší. Vyšší duchovní energie, živá duše, ví, jak používat hmotu. Já idam dhárate jagat. Jagat, tento svět je vytvořen z hmotné energie. Ale duchovní energie, živá bytost, ví, jak využívat tu hmotnou energii. Ví, jak využívat zemi, hlínu, že z toho udělá cihly a cement a potom postaví pěkný dům. Ten vládce je duchovní energie. Proto se to říká param. Vyšší energie. Je to taky energie. A ti takzvaní vědci dělají z hmotné a duchovní energie to stejné. Nemají mozek, aby to rozlišili. Proto tady musíme pochopit to od Krišny. Proto Krišnovy pokyny jsou tak důležité. Když nepřijmete Krišnovy pokyny, pak navzdory vašemu takzvanému vysokému vzdělání zůstanete jednoduše mudhou, darebákem. Darebák. Mudha znamená darebák. Ti, kdo si nejsou vědomi duchovní energie a hmotné energie, těm se říká mudhové. Když pochopíte, co je duchovní energie, potom vyhledáte, odkud tyto obě, Krishna říká, obě vychází z země. Ale když pochopíte tu vyšší energii, duchovní energii, pak bude možné, abyste pochopili, kdo je Krishna. Krishna je plný duchovní energie, Sachit Ananda Vigraha. To je první vzdělání. Když chcete vstoupit do duchovního porozumění, Krishna začíná na začátku druhé kapitoly vysvětlovat, že duchovní energie je v těle. Je mnoho důkazů ve védské literatuře, že duchovní energie se liší od hmotné energie. A když pochopíte duchovní energii, pak můžete pochopit, kdo je Bůh. Protože duchovní energie je vzorkem Boha. Vzorkem Boha. Krishna říká Bhagavad Gita, Mamaiva Amsha. Tady je řečeno Jiva Bhuta. Co je Jiva Bhuta? On je Jiva Bhuta, živá bytost. Mama, Eva, Amsha. Oni jsou mé částečky. Malinké částečky mě. Jako otec a syn. Syn je částí těla otce. Ne duchovně. Duchovně on je částí Krišny. Hmotně je částí těla otce. Ale my tady se nebavíme o tom hmotném. Tohle samozřejmě taky je. A tímto porozuměním Bhagavad Gita, to je úplně duchovní porozumění. Takže tahle Jiva Bhuta ovládá hmotnou přírodu. Ale když se zeptáte, co je ta duchovní energie, živá bytost, to už je vysvětleno. A ještě více je vysvětleno v 15. kapitole, že to duchovní energie, Jiva Bhuta, Mama Iva Amsha, Jiva Bhuta, Krishna říká, tyto Jiva Bhuty, živé bytosti, jsou mé částečky. To znamená, když se pokusíte pochopit, co jsou tyto živé bytosti, že oni jsou částečky, tak pak můžete pochopit Boha. Jako velký hrnec rýže, když vaříte. Tak vemte jedno zrnečko rýže a rozmáčněte to v prstech. A můžete pochopit, jestli celý ten hrnec rýže je už uvařen. Podobně, když hluboce pochopíte tuhle živou bytost, můžete pochopit, kdo je Bůh. Jako když vezmete kapku vody z moře a analyzujete chemicky kombinaci, tak můžete pochopit, jaké je složení té vody v oceánu. Je to velice snadné. Můžete pochopit to složení. Takže když studujete lidskou povahu, cokoliv tam je, tak to je taky v Bohu. Ale tam je to dokonalé a neomezené. A my máme všechny tyto chemické vlastnosti ve velice malinké množství. A v kontaktu s hmotou je to nedokonalé. Takže když se stanete osvobozenými od hmotného spoutání, pak se stanete dokonalí. Můžete pochopit, že já jsem stejně dobrý jako Bůh. Ale Bůh je velký a já jsem velice, velice malinký. To je seberealizace. To je seberealizace. Když si myslíte, já jsem stejně dobrý jako Bůh, to je vaše hloupost. Vy jste stejně dobrý jako Bůh vlastnosti, ne množstvím. Vy nejste stejně velký jako Bůh. To je seberealizace. Proto šástra říká, když Kdyby ta malinká duchovní jiskra byla stejná s tím nejvyšším celkem, tak jak je možné, že se dostala pod jeho kontrolu? To je ten důvod. My jsme pod vládou. V hmotné atmosféře jsme plně pod kontrolou. Ale když jsme duchovně volní, přesto jsme pod kontrolou. Protože Bůh zůstává velkým a my zůstáváme malí. Proto v duchovním světě není žádný rozpor. Že Bůh je velký a my jsme malí, tam není žádný rozpor. To je duchovní svět. A hmotný svět znamená, Bůh je velký, my jsme malí a tady je rozpor. To je hmotný svět. Zkuste pochopit ten rozdíl mezi hmotným a duchovním světem. Živá bytost je velice malinkou částečku Boha. Ale v duchovním světě každý si je vědom svého postavení. Živé bytosti vědí, jaké je moje postavení. Já jsem malou částečku Boha. Proto tam není žádný rozpor. Všechno funguje pěkně. A tady v hmotném světě on je skutečně malou částečku Boha, ale je tam rozpor. On si falešně myslí, že já jsem stejně dobrý jako Bůh. To je hmotný život. A osvobození znamená, když se zbavíme toho špatného pojetí života, to je osvobození. Osvobození znamená, proto všichni bhaktové, kteří v podstatě přijali, že Bůh je velký a jsem malý, velice malou částečkou, proto stejně jako malý slouží velkému, mojí povinností je sloužit Bohu. To je osvobození. To je osvobození. Proto každý bhakta, který přijal tento princip, že Bůh je velký a jsem velice malý a já musím sloužit velkému, to je přirozené. Každý chodí do práce, do úřadu, do továrny. Co to je? Jde sloužit většímu. Jinak by mohl zůstat doma. Proč chodí do továrny, do úřadu? To je přirozené. Malý slouží velkému. Takže Bůh je největší. Tak co je vaše povinnost? Sloužit mu, to je všechno. To je přirozené postavení. V hmotném světě on vždycky bude někomu sloužit. Někomu bude sloužit pro chleba. A přesto si myslí, já jsem Bůh. Jen se podívejte, co je to za Boha. Tento darebák, on si stejně myslí, že je Bůh. A když ho vyženou z práce, tak nedostane chleba a on je Bůh. To je hmotný svět. Všichni si myslí, já jsem Bůh. Proto jsem všem říká můdhové, darebáci. Oni se neodezdávají Bohu. Namám duškytino můdha prapadjente naradhama maya apahatagyana. Apahatagyana, jeho skutečné poznání je odebráno. On neví, že on je malý a Bůh je velký a že jeho zaměstnání je sloužit Bohu. Toto poznání mu bylo odebráno. Maya apahatagyana asuramha ashita. To je to znamení. Stejně a můžete pochopit podle toho jednoho příznaku. Jako když zmáčnete jedno zrnko rýže z toho hrnce, tak pochopíte, jestli už je to uvařené. Podobně jedním symptomem můžete pochopit, kdo je darebák. Jedním symptomem. A co to je? Namám prapadjante. On není odaný Kršny, ale je darebák. On je darebák. To je všechno. Okamžitě to přijměte bez nějakého uvažování, že každý, kdo není odaný Kršny, kdo není připraven odezdat se Kršnovi, je darebák. To je všechno. To je náš závěr. Děkuji vám moc krát. Hare Kršna. Oddání Haribol, všechna sláva Šrilovi Prabhupádovi. Prabhupada, zpívejte Hare Krishna. Vzpomínky našeho Prabhupádu. Radhakund Prabhu. V Mayapuru, Sri Chaitanya Chandradaya Mandiru, tam ty gurukulci, chlapci a dívky byli první v té frontě před Prabhupádovým Vyasasanem. A já jsem byl hned za těmi dětmi. Když Prabhupáda skončil přednášku, tak šel tou centrální uličkou a pohladil některé děti na hlavě. A já jsem sklonil hlavu a doufal jsem. A Prabhupáda se zasmál a taky mě pohladil po hlavě. V té chvíli Prabhupáda vedl to procesy, aby obcházeli božstvo Rádhy Mádhavy a zvonil na ten velký zvon v chrámu. Když se dotknul mé hlavy a já jsem se poklonil, tak když se vstal, tak Brahmananda tam přede mnou stál s velice vážným výrazem na tváři. Jsem si říkal, o bože, co ty tady děláš? Měl bys být v tom průvodu se všemi ostatními. A Brahmananda řekl, já jsem čekal 10 let, aby mě Prabhupáda pohladil po hlavě. A on to ještě neudělal. A pak odešel. To bylo docela cool. Brahmananda mi prostě jenom chtěl říct, že to bylo prostě skvělý. Mahatma Prabhu. V roce 1972 odaní začali při rozdání knížek nosit karmí oblečení. Hlavně kvůli tomu, že je vyhazovali z těch nákupních center. Tak si mysleli, že když budou nosit západní oblečení, že si jich nevšimnou. A pak zjistili, že se jim rozdává lépe, že rozdávají víc, když mají západní oblečení. Takže tam vznikla kontroverze, jestli by se to mělo dělat nebo ne. A hodně odaných, jako já, kteří dělali takové kázání napřímo, tak to odmítali, nosit ty karmí oblečení. Nebo ne. Jakože jsme toho litovali, nebo se nám to nelíbilo, i když jsme to dělali. Během maratonu v roce 73, tak skupina odaných v San Diego se rozhodla, že bude chodit ven v doty a kurtě a matáči v sári. Cítili jsme, že když máme víru a čistotu, tak to bude úspěšné. A najednou jsme začali dostávat velice dobré výsledky. Byli jsme v extázi a mysleli jsme si, jen se podívejte, nepotřebujete nosit západní oblečení. To je kompromis. Je to rozředěné kázání pro slabší odané, kteří nemají víru. To si mysleli. Cítili jsme se pyšní a nevím, self-righteous. Jakože jsme ti čistí. A byli jsme velice jako vzrušení, že napíšeme dopis Prabhupádovi a řekneme mu o tom, jak jsme úspěšní. Tak jsme si mysleli, že Prabhupáda to ocení. A řekne všem ostatním odaným, aby nenosili západní oblečení. Ale Prabhupáda všechno věděl a on byl expert, tak on odepsal. Ano, když se necítíte pohodlně v západní oblečení, tak můžete nosit doty. Tak on rozdrtil naši falešnou píchu. Vy byste si mysleli, že to bude přesně naopak, že napíše, když se necítíte pohodlně v doty, můžete nosit západní oblečení. Ale Prabhupada napsal, když se necítíte pohodlně v západní oblečení, já nemám námitek, můžete nosit doty. Tak jsme byli úplně rozplácnuti. Naše ega praskly. Prabhupada znal mentalitu oddaných. On byl tak expertní, že dokázal, že řekl přesně tu správnou věc správné osobě. Ganesh Prabhu. Prabhupada dělal zasvěcení v chrámové místnosti Melbourne. Přišla tam nějaká dívka a Prabhupada se zeptal Paramahamsi s vámi, jak se jmenuje. Paramahamsa s vámi měl papír s těmi jmény těch, co budou zasvěceni. Paramahamsa s vámi řekl, její jméno je Bhadra Kali, šel Prabhupádu. Prabhupádu je oči se otevřely. Bhadra Kali? Tohle nebude stačit. Prabhupáda se podíval na tu dívku a řekl, tvoje jméno je Bhadra. On nechtěl jméno Bhadra Kali pro svoji žákyni. Potom Prabhupáda se zeptal dalšího zasvěceného, jaké jsou čtyři regulativní zásady. A ona odpověděla a Prabhupáda se zeptal Paramahamsi, jaké je jméno? Aby našel její sanskritské jméno v tom seznamu, Paramahamsa se zeptal Madhudviši, jak se jmenuje jako legálně. Ale její jméno na tom, v tom seznamu vůbec nebylo. Paramahamsa se obrátil na Shrutakirtiho, Shrutakirti se obrátil na Madhudvišu a Madhudviša se obrátil na mě. Já jsem obýval Šrilu Prabhupádu. Madhudviša řekl, rychle přemýšlej, jaké jsou ty jména těch tří dívek. Ty tři dívky neměly vymyšlet jména dopředu. Tak já jsem si najednou vzpomněl na příběh z Bhagavatamu o Prasuti, Akuti a Devahuti. A řekl jsem Madhudvišovi tyhle tři jména. A on je dal Prabhupádovi. A Prabhupáda řekl, tvoje jméno je Prasuti, tvoje jméno je Devahuti, tvoje jméno je Akuti. Takže Prabhupáda mě zplnomocnil, abych vybral na místě ty jména. To byla taková legrační věc. Mahatma Prabhu. V roce 1972 Prabhupáda začal zavádět pojetí, že vědci jsou dareváci, protože propagují Darwinovu evoluční teorii. Pro nás to bylo něco nového. My jsme nikdy neslyšeli Prabhupádu tímto způsobem mluvit. Nevěděli se, co se děje, proč z ničeho nic Prabhupáda je začal drtit. Samozřejmě, bylo to proto, že Svarup Damodar Maharaj chodil na ranní procházky. Karandhar, který byl GBC, tak kde udělal Ishtagosti, aby nás osvítil o tom, podle své realizace, proč Prabhupáda to udělal. Karandhar řekl, Prabhupáda vidí, že my věříme vědcům a může vidět, že jejich teorie je detrimentální pro nás a pro lidskou civilizaci. Prabhupáda musí být velice silný. Jinak kvůli našim sentimentům by jsme byli přitahováni nebo připoutáni k těm myšlenkám, se kterými jsme vyrůstali. To je konec toho citátu Karandhara. My jsme byli noví oddaní a byl to pro nás šok, když jsme slyšeli, jak Prabhupáda tvrdě drtí vědce na každé ranní procházce. Prabhupáda chtěl vybudovat víru naši víru v jeho učení. On říkával, co máte na vybranou? Buď budete věřit vědcům, anebo budete věřit vědám. Musíte si rozhodnout, kdo je vaší autoritou. To je ten jediný rozdíl. Prabhupáda byl velice chrabrý. Oni jsou darebáci, jsou to porodníci, říkával. Navaj Ogendra s vámi. V Mayapuru byla harinámová soutěž. Byly tam různé skupiny, které zpívaly. A ti nejlepší zpíváci měli dostat cenu, vyhrát. Prabhupáda mě zavolal a řekl, podívej na Vajogendru, ta soutěž v Harinámu je náma aparádha, přestupek proti svatému jménu pána. A já jsem řekl, ano, Prabhupádo, je to náma aparádha. Řekl jsem to Bhavanandovi. Bhavananda řekl, Čápataka zařídil tuhletu Harinámovou soutěž. Pak se Bhavananda zeptal Prabhupády. Takže tahle soutěž Harinámová je náma aparádha. Prabhupáda řekl, ano, je to náma aparádha. Tak okamžitě tu soutěž zastavili. Poslední Mahátma Prabhu. Prabhupáda dával lekci a ten verš byl o tom, jak bráhmani, ženy, děti a starší lidé nikdy se jako nepovažují za provinělce. Takže by vždycky měli být ochraňováni a mělo by se jim promíjet. Během přednášky děti začaly plakat přímo poté, když Prabhupáda řekl ten bod s tím, že děti nikdy nejsou jako se nemají osuzovat. A bráhmani nikdy jak jste řekl, offenders. Bráhmani nejsou nikdy provinělci, svaté osoby nejsou nikdy provinělé. Ženy nejsou nikdy provinělé. Jakmile Prabhupáda udělal pauzu, Bahulášva, jeden z lídrů v Berkeley chrámu, tak oznámil. Udělal oznámení. Bahulášva byl někdy tvrdý a stál se za svým. A on silně řekl, ty děti tam rušily, prostě plakali. On řekl, všechny děti by okamžitě měly odejít z přednášky. Oni tady ruší. Bylo to stejné, jako kdyby řekl, vypadněte, rušíte Prabhupádu. Okamžitě Prabhupáda přestal. Zastavil. Prabhupáda řekl, tady v tomto shromáždění máme jenom ženy, děti, svaté osoby a bráhmany. Takže tady není žádný přestupek. Nikdo, kdo tady je, nemůže udělat žádný přestupek. Prabhupáda zmírnil tu atmosféru. Bahulášva řekl matkám, aby odnesli své plačící děti. Ale Prabhupáda řekl, ne, tady není žádný přestupek. Jenom děti, ženy, děti, sádhové, bráhmani jsou tady. Takže žádný přestupek. Šla Prabhupáda ki jai.